Techtopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Techtopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Kuldegysninger. Gert Sørensen, hvad er det, vi hører her?
Vi hører et af verdens mest magiske instrumenter. Vi hører theremin, eller jeg har også lige blevet lært om, det hedder thereminet. Så det må man selv om, tror jeg. Men det er jo et instrument, som man kan beruse sig med, beruse andre, eller få blodnæse for at spille på.
Man kan også få blodnæse. Det skal vi høre mere om senere. Gert Sørensen, du er slagtøjspiller af DR Symfoniorkestret og komponist også.
Ja, det er der nogen, der synes.
Vi vender tilbage til dig. Det er nemlig sådan, at vi er i dag, der skal vi fejre 100 år for theremin, som vi skal høre lidt om, hvad er for en maskine bagefter. Det er opfundet af den russiske videnskabsmand og cellist Leon Theremin fra i 1920 cirka. Der var lidt uenighed før her i studiet om, hvornår det egentlig var, men deromkring i hvert fald. Et magisk instrument, som man ikke skal røre ved for at spille på det, det kommer vi også til at høre mere om. Der er ingen strenge, der er ingen knapper. Og så opfinderen, som gik fra at være en verdensstjerne til at, hvor han havde lavet det her instrument og spillet på det. Og sidenhen så blev han interneret i en sovjetisk gulag, og så blev han pålagt at lave spionudstyr. Det er sådan i korte træk historien, som den kommer til at lyde de næste 55 minutter. Vi har to gæster mere. Anders Markus Lund Røis, du er journalist, og så er du pedalmager. Du laver guitarpedaler og arbejder som laborant, hospitalslaborant.
Ja, det er det, der hedder bioanalytiker i dag.
Bioanalytiker. Hvornår hørte du første gang en theremin?
Det gjorde jeg i cirka 1994, hvor jeg var ung mand og radiovært på Danmarks Radio og spillede meget sådan noget indie-rock og alt det der støjrock fra starten af 90'erne. Og der var et band, der hed The John Spencer Blues Explosion, og de brugte det her mærkelige instrument, der hed thereminet, eller theremin. Og jeg var nødt til at finde ud af, hvad det var. Det var tegnet på coveret af et album, der hed Orange. Så begyndte jeg på en research, og ret hurtigt foldede det sig ud, og så jeg opdagede, at der var en fantastisk historie om det instrument. Og så fik jeg lov at lave en montage på P1 der i 1995 om hele den her historie med spioneventyret og så videre.
Du har stadig dit arkiv med her, sådan en rød mappe, som vi skal kigge lidt på lidt senere, nemlig hvordan terminen, eller terminet, som du kalder det, det kan også være, at vi skal diskutere, om det er en eller et, det ved jeg ikke, om vi skal. Der tror jeg, det bliver frit slag. Nogen kalder det en, nogen kalder det et. Det får vi lov til at gøre i studiet, som vi vil. Skal vi ikke aftale det? Jo, ja. Men historien om, hvordan den kom til Danmark. Ved siden af dig står Michael Valøre, du er forfatter, og du har været med til at skrive, du har skrevet teksten faktisk til Billedstofteaters forestilling om terminen i 2004.
Ja, jamen det er sandt, og det var først det, jeg begyndte rigtig at interessere mig for, hvad en termin var. Altså typisk mig, så kom historien først. Jeg blev spurgt af Kirsten Delholm, om jeg havde noget forhold til Østlandene og den stemning, der var der. Og det havde jeg jo. Jeg havde jo været tjekkisk gift og havde jo været rodet rundt omkring revolutionen i Tjekkiet på det tidspunkt. Så jeg havde masser af følelser omkring det her. Og så sagde hun, om jeg havde hørt om terminet. Og hvad hedder det? Og jeg kendte selvfølgelig Good Vibrations af Beach Boys-nummeret. Men jeg kendte ikke så meget til manden bagved. Og så tror jeg, så smed Kirsten en film i hovedet på mig på et VHS-bånd, hvor jeg hørte hans historie, så tænkte jeg, okay, termin. Det er måske det mest spændende menneske, der nogensinde har levet på jorden. Altså, hans liv, det har stof nok til, at man kan skrive 10 ben om det. Det er en helt fantastisk livshistorie. Og så var jeg på.
Så det handler ikke kun om teknologi i dag, det bliver også en fascinerende livshistorie. Gert Sørensen, jeg skal også lige høre, hvornår hørte du en termin for første gang?
Jeg er jo fra Holstebro i Jylland, og min far solgte billetter i Holstebro Bio, og min mor solgte slik. Og jeg vokser. Jeg er faktisk den danske Cinema Paradiso-dreng. Så jeg voksede simpelthen op på bagerste sæde i biografen, eller op hos ham, der viste filmen. Og der spillede de mange af de der gamle film, Spellbound og de der gamle They Came From Outer Space, og de der sygt dårlige UFO-film. Og i alle de film var der en lyd, som jeg ikke kunne finde ud af, hvad var. Og det betog mig så meget, at jeg aldrig glemte den lyd. Og jeg søgte, og jeg søgte, og jeg søgte, og det var jo en tid før Google, og hvad ved jeg. Det var simpelthen, man måtte simpelthen researche, man måtte gå på bibliotek og finde. Og efter en hel del tid, så fandt jeg faktisk ud af, der var et instrument, der hed en theremin. Og så søgte jeg det, og fandt det på en tur, jeg var på i England, jeg fandt det på et loftsværelse i Newcastle, og havde den første theremin med til Danmark, i hvert fald sådan dengang, og der har vi været omkring, jeg ved, lige starten af 80'erne, tror jeg. Det var ikke særlig gammelt, da Bob Moog havde relanceret instrumentet. Så det var en lyd, der forfulgte mig i mine drengeår.
Ja, man husker den jo også, hvis man har set de der sådan halvdårlige amerikanske sort-hvide science fiction film fra 50'erne.
Ja, hvor man har UFO'er, der hænger ned med snore i loftet, og der kommer sådan en stang ind med en UFO på og sådan noget. Ja. Det har jeg var meget fascineret af den type film, altså, at man kunne lave noget, der var så dårligt, og så var det fascinerende alligevel. Det kunne
dårligt er dårligt.
Nej, altså, men det teknisk set, kan man sige, var de jo meget langt ude.
Og så blev de så fuldt af den der sådan en lyd, som skulle være uhyggelig og overnaturlig. Kan du lave sådan en?
Eller UFO'en, ikke? Den lyd, der var sådan Frankenstein-agtigt, ikke? Altså, han hører violinen i det fjerne og sådan noget, ikke? Altså, det var sådan meget af sådan noget der. Det var jeg meget, meget betaget af.
Men lad os snakke lidt om, hvad det egentlig er for et instrument, fordi du har den jo, som vi kan høre med i studiet, og som den ser ud, hvor jeg står herovre, der er det jo bare en trækasse med to antenner, hvor den ene stikker op i luften, ligesom en radioantenne, og den anden er sådan en, der er buet ud fra, det må så være den venstre side, når man står over hos dig. Ja, hvordan fungerer det der?
Ja, det er jo sådan en udvidet cigariske, kan man næsten sige, ikke? Altså, man har den antenne, der går vertikalt op i luften, og det er i forhold til min krop. Der er det der, jeg har selve pitchen, altså stemningen fra den højeste til den dybeste tone. Og det afhænger af, hvor jeg står med min krop i forhold til det, til den antenne. Så hvis jeg går lidt tilbage, så...
Og der bevæger du din højre hånd over mod antennen.
Når du står højre hånd... Nu er jeg på det her, hvor jeg står her, lige så dybt, jeg kan få instrumentet her. Og så kører jeg så hånden frem mod antennen. Og nu nærmer jeg mig antennen, og så vil man kunne høre. Lige om lidt, så rører jeg ved antennen, og så er det klimaks.
Oh. Det var en hård lyd, den sidste. Det må man sige.
Og den sidste, og så har jeg min venstre hånd, der har jeg så selve min, kan man sige, min volumepedal, som jeg styrer med min venstre hånd. Så det er sådan en lille pantomime mellem to hænder, kan man sige, man udfører.
Og kroppen spiller så også en rolle.
Det er mit fikspunkt. Det er der, ligesom har min tonalitet, hvis man kan sige det sådan. Det er i forhold til den vertikale antenne, og så i forhold til min krop, der har jeg så ligesom min grundtone. Og så må man så bare lede rundt derimellem, efter alle de myriader og toner, der ligger derimellem.
Du har taget en lille interviewbid med, som I lavede i forbindelse med Billedstofteaters opsætning der i 2004, hvor Per Bryl, han fortæller, hvad det er. Hvem er det, Per Bryl er?
Per Bryl er jo et ikonisk menneske, Bryl og Kjær, som var jo fabrikant af verdens bedste mikrofoner, hvis man må sige det, og i hele taget en forsker af Guds nåde, og et interesseret menneske i alt, hvad der er med teknik, akustik i klasselokaler, altså alt godt, man kan sige. Og ham havde en kæmpe fornøjelse at møde og få lov til at snakke med noget tid og introducere ham til diverse akustikere, jeg kendte, og høre ham tale om akustik og rum og lyd. Det var fantastisk.
Og han snakker så her om terminen. Lad os lige lytte til det.
princippet i denne opfindelse her er i og for sig kendt. Og den består i, at det er to højfrekvenstoner, hvoraf den ene er fast, og den anden kan varieres og bliver trukket fra hinanden, og det er det, der laver den hørbare tone. De to faste, det er oppe i en høj frekvens, hvor med det, vi kan høre, de ligger altså helt ned imellem 200 svingninger per sekund op til noget retning af et par tusind, 3000 svingninger per sekund, som kommer ud som hørbare toner. Men det er altså alt sammen lavet som en differens mellem to meget højfrekvenstoner, og vi kalder det altså, i teknikken kalder vi det heterodynprincippet, og det er altså brugt, og har navnlig været brugt i næsten alle radiomodtagere, helt op til vores dage faktisk. Ikke? Men naturligvis, dengang det kom frem, der var det jo både meget mystisk, kan man se, for pludselig så kunne man altså få noget ud ved at bare bevæge en hånd frem og tilbage, og alene det er jo virkelig imponerende at se på, selvom det er et simpelt princip, det kører efter. Men jeg kan godt forstå, at folk, der har lyttet til og set ham spille på det, har været meget imponeret af det. Der skal nu også en vis øvelse til at få en fornuftig melodi ud af sådan et musikinstrument. Vi kan sige, at terminen var måske det første elektroniske musikinstrument, der overhovedet har været fremstillet.
Det er en hård lyd, du lige har fået puttet ind der i starten og slutningen.
Det var ligesom en introduktion til sinustonen, ikke?
Ja, altså, det må man sige.
Den smukkeste af alle.
Men hvis vi lige skal runde af, hvordan den virker, så altså, der skal være en krop, og der skal være...
To hænder, helst.
To hænder, ja.
Altså, faktisk var det jo sådan, at den første termin, dem blev spillet med en hånd og en fodpedal. Der havde du kun afstand i tonen, højden på tonen. Mm-hmm. Men så fandt han jo ud af, at man kunne gøre mere med en hånd.
Men lad os kigge lidt på historien, lad os rulle den op, fordi du står her og siger, at det er 100 år siden, altså 1920, men der var en historie før, og den kan Anders og Michael jo på fingerspidserne. Som vidt jeg har forstået, så starter det her med, at Leon Termin, som jo er aktiv i den russiske revolution og så videre, og videnskabsmand og cellist, han har lavet et alarmsystem i en bank i Moskva.
Nej, jeg tror, han er i gang med alarmsystemet først.
Ja, jeg tror også, han har faktisk fundet på det hjemme.
Okay.
Og der opdager han så, at altså, ideen er, at alarmen giver en tone, når der er en person, der nærmer sig. Men så opdager han jo, at han kan lege med tonen, og den vil skifte i tonehøjde, når han går tættere på og længere væk.
Vil det sige, at alarm i virkeligheden er ligesom en termin her, når man kommer i nærheden af den, så siger den en lyd?
Ja. Og det er jo det, der sker, når Gerts hånd kommer tættere på antennen, så starter tonen.
Mm.
Ja. Så det var oplagt at lave et musikinstrument. Men tænk på, hvor vild en idé det var, for det musikinstrument, der dengang var jo ikke noget elektronisk. Det var altid forbundet med en streng, der svingede, eller noget, man pustede i. Så det var en helt vild idé at slå på. Ja.
Men det er jo noget med, at altså, han er videnskabsmand, så er han også cellist, og det er derfor, han gerne vil have den til at lyde lidt som en cello, eller...
Ja, altså han har simpelthen, han har to rigtig, rigtig store kærligheder. Og den ene, det er musikken, og specielt celloen. Og det andet, det er simpelthen det videnskabelige, hvor han jo har været lige fra drengeårene, har været meget interesseret, og faktisk også har opfundet en stjerne, eller hvad har det fundet, hvad ikke opfundet, men fundet, set en stjerne, som han får navngivet. Men han er sygeligt optaget af de to ting, og de har en eller anden form for hemmelig ægteskab i hans verden. Så det er meget naturligt for ham at prøve at sige, hvad sker der, hvis jeg kan kombinere det? Og der er det der med celloen, at den har hele tiden den der modstand, når man bruger buen. Og der bliver han fascineret, da han har sin tyverialarm der, over at sige, denne her tone, tænk nu, hvis man kunne arbejde helt uden friktion. Prøv at forestille jer, hvordan det ville være. Og så begynder han at bruge det, men han udforsker faktisk en hel masse ting omkring det der princip med tyverialarmen. Det er bare ligesom grundprincippet, som han prøver af på mere eller mindre alt, hvad han foretrager sig og leger med. Og han når lige at få startet, som sådan en kom ind på universitetet omkring radioteknologi og lyd og akustiske ting. og kommer ind hos en af de lærere, han allerhelst vil ind til. Altså sådan, han er helt oppe, og der er noget, der tyder på, at han kan blive et af de mest lovende elever. Men så kommer borgerkrigen.
Man skal også huske på, at han arbejdede også på det trådløse fjernsyn.
Det gjorde han nemlig, ja.
Og vel egentlig opfandt det første fjernsyn overhovedet.
Ja.
Altså det der, så han har været helt oppe og ringe.
Ja.
Men lige nu er vi så i tiden lige efter den russiske revolution.
Ja, eller rettere sagt, den store borgerkrig kommer jo, og de hvide og de røde, de slås, så blodet sprøjter. Han bliver sat til at bevogte en radiomast på det tidspunkt. Så han arbejder der. Og for ham er det nærmest en afbrydelse af det, han ellers har været i gang med. Men han er jo samtidig meget sympatisk indstillet over for revolutionen, og kan se enorme muligheder i den. Og han opnår jo at blive rigtig gode venner med Lenin, eller rettere sagt få foretræde. Og der er den her fantastiske nat, som jeg forestiller mig rigtig mange gange, hvor den helt unge Leon Termin møder Lenin, og de finder ud af, at de har en fælles interesse i musikken. Og Lenin sidder og spiller klaver, og Leon Termin spiller på terminen. Og så snakker de om det Rusland, der skal komme. Det der elektriske land. Det der nye land. Det land, hvor der bare er tændt lys alle steder, og hvor alle ejer hver deres termin. Så det er også sådan visionen om, hvad elektricitet kan gøre for et samfund osv.
Og et af de sjældne tidspunkter, hvor man har savnet Instagram.
Ja. Yeah. Der er også den ting, at theremin'et er jo et revolutionerende instrument, så det går perfekt hånd i hånd med den nye verden, som de skal skabe i Sovjetunionen. Yeah. Så Lenin er super på, og Leon Theremin bliver sat til at oplære andre thereminister, så de kan komme ud i hele Sovjetunionen og vise det frem og lære folk at spille på det.
Og derfor begynder de også at rejse ud og vise det i Europa.
Yeah. Det er folkets instrument, ikke?
Ja, kommer rundt i Tyskland, tager inden den store afrejse, kan man sige. Ja.
Også til Danmark.
Også til Danmark.
Der bliver det vist i 1928 i Tivoli.
Jamen altså, de rejser rum med de her terminer i hele Europa, og viser dem frem og spiller på dem. Og Anders, måske du kunne fortælle lidt om det, fordi du har jo så gravet i historien om, hvordan den kommer til Danmark.
Ja, altså det bliver fremvist i Danmark i 1928, på en radioudstilling, hvor russerne viser det. Det er ikke Leon Theremin selv, det er nogle af de udsendte, der viser det. Og så er der en kapelmester på restaurant Nimb i Tivoli, der hedder Jens Varni. Han har et caféorkester, det er sådan et, der spiller hyggelig musik med violiner osv. Han er ung, og han er interesseret i alt det nye. Han har været den første til at tage saxofoner til Danmark. Og da han ser russerne demonstrere Therminet, så siger han, sådan et skal vi også have. Men han kan ikke få lov at købe det af russerne, så han får et københavnsk ingeniørfirma til at bygge et instrument til ham. Og det får han i 1928.
Og hvad er det for et ingeniørfirma?
Det hedder Kielerik. Det findes ikke længere, og der er ikke nogen, der ved, hvad der er blevet af instrumentet. Og det videreudviklede faktisk instrumenterne. Jeg har et foto fra 1930, hvor man ser en trio fra Nimb med noget, han kalder trautofoner, som er en slags gribebrætsudgave af terminet. Det vil sige, at man har antenne, men man har også et gribebræt, så man har noget at holde sig til i forhold til afstanden. For noget af udfordringen, men også det fascinerende ved terminet, det er, at man spiller med hænderne i luften. Men her fik det altså ligesom en pind. Og der ser du en, der sidder med et cello-lignende elektronisk instrument, og en, der står, kapelmesteren står selv med sådan violin-agtige ting, ikke? Han kalder det en sopran og en alto og noget andet. Jeg har fandt et gammelt interview fra 76, hvor han fortæller om det i Danmarks Radio.
Så
der var elektronisk musik på Nimb i Tivoli i 1930. Altså fuld elektronisk musik.
Og det kan man kun forestille sig, hvordan det lød, for der findes ingen optagelse.
Det er aldrig indspillet. Og Jens Varni fortæller selv i det interview i 76, at det lød forfærdeligt.
Okay.
Ja. Men man skal måske lige tænke på, i 1928, som du siger, der spillede han som solist med New York Philharmonic.
Ja. Leon Theremin.
Ja.
Ja, fordi altså, det er jo det, han, fordi det kan godt være, han rejser rundt i Europa, men han havner jo i USA, hvor han bliver sådan lidt en celebrity.
Ja.
Han rejser over 27, ikke?
Ja.
Og så er han der. Og der er sådan den der store åbning, hvor alt, hvad der kan krybe og gå af KFA'er, er Jeg bed lige mærke i her, da jeg sad og kiggede igennem noget af det gamle, at de har faktisk inviteret Marx Brothers til den store startting, hvor at Groucho Marx, han skal gå hen til terminen og opføre sig som om terminen, det er en veldrejet blondine. Og så det sjove er selvfølgelig, at hver gang han nærmer sig hende på scenen, så skriger hun hjælp, ikke? Med det der, den der pitch. Og det har de mægtig meget sjov af. De synes, det bliver en god gimmick, sådan før vi kommer til den seriøse musik. Problemet er bare, at folk de sidder og glor, og de kan simpelthen overhovedet ikke forbinde lyden, de hører, med den der kasse. De kan simpelthen ikke se sammenhængen. Fordi så nyt er det, den der fornemmelse af at have et instrument, man ikke rører ved. Så det er faktisk først senere, da terminen er inde og spille første gang, og man begynder at finde ud af sammenhængen mellem de her bevægelser i luften og selve instrumentet, at man begynder at forstå, hvad Groucho Marx vits egentlig gik ud på i starten af aftenen. Så er det meget sjovt. Det er virkelig nyt.
Men det er også nyt i dag. Jeg har prøvet at blive truet med blodnæse, hvis jeg kan holde op med at stå og skabe mig.
Ja.
Jeg har prøvet at stå på lidt ude i landet og stå og spille og være henført, hvor der så kommer en meget provokeret mand op til mig og siger, hvad fanden jeg har gang i? Hvorfor skal jeg bare stå og skabe mig der? Ja. Jeg kunne slet ikke relatere til, at der kunne komme lyd ud af det her. Så det er altså ikke bare dengang. Det er stadigvæk meget, meget underligt at opleve for andre mennesker.
Men Anders, du har jo nogle artikler, hvor man snakker om det, de kalder for ædermusik. Altså det, ja. Det er sådan noget overnaturligt, det som kommer ud af, af himlen eller sådan.
Ja, jeg har en række reportager fra nogle af de her udstillinger, hvor det blev fremvist. Og det er rigtig sjovt at læse reaktionerne, fordi folk er dybt mystificeret over for, hvad det er. Og der er en tekst, hvor journalisten foreslår, at tyrannisten spiller på universets store æterharpe og realiserer Pythagoras drøm om klodernes gang, om den evige ild, og den centrale ild, var det.
Derfor hedder det sådan også Ethervox, for eksempel.
Ja, det blev kaldt et æterbølgeinstrument.
Ja. Så allerede der er der noget af det der overnaturlige, som vi genfinder i B-filmene med hvad hedder de flyvende tallerkener der. Men han bliver High Society i New York, og der, jeg husker, der er en virtuos, en kvinde, som lærer at spille på den, Clara Rockmore, som er meget berømt.
En russisk emigrant.
Hun er russisk emigrant, ja.
Som er taget dertil. Og han møder hende. Og hun er, de fleste, mange af dem, der spiller, har jo spillet et strygeinstrument først. Han var selv cellist, hun var også violinist. Altså, de har spillet, de har et forhold til at finde toner, uden der er noget, der man trykker ned som en tangent. Så derfor er deres ører, kan man sige, ekstra godt udviklet måske i retning af at finde tonerne. Og han møder hende, ja, det er rigtigt. Og hun bliver så den helt store virtuos. Vel verdens største nogensinde stadigvæk.
På termin.
Ja.
Den så lidt anderledes ud dengang, for det var noget med, der var sådan en stor kasse på højtaleren.
Der fandtes jo mange forskellige versioner af den, og den var jo også tænkt til at skulle indgå i et hjemmet. Det skulle være et instrument, der skulle stå hjemme hos folk. Derfor var man så ligesom at lave dansk møbeldesign, interesseret at få et møbel, der var smukt. Og man kunne lige så godt lave det smukt, for det har ikke noget med størrelsen at gøre. Men det var bare et smukt møbel. Lavede det flotte. Okay,
så man tænkte lige så meget møbel.
Ja, de fleste af dem fra 30'erne, de lignede sådan en skrivepult.
Ja, præcis.
Med sådan en skrå facade foran. Den blev jo faktisk fremstillet af RCA i USA, da lægen til Termin var derovre i 30'erne, blev sat i produktion. Og nogle af de bedst bevarede gamle terminer, det er RCA. Det var også det, Clara Rockmore havde, som blev istandsat af Bob Moog i 90'erne.
Men lige netop det der med RCA, som jo så var en stor elektronikproducent, eller... Ja, altså han solgte jo patentet og rettighederne til dem og tjente en masse penge, så vidt jeg forstod, men der var også nogle konflikter, Michael Valeur.
Jamen, det var nemlig... Altså, nu har Gert jo snakket om, hvordan at den starter med en fodpedal-termin. Og det var jo noget, der i virkeligheden irriterede Leon Theremin selv. Han ville gerne have den der fodpedal væk, så han brugte virkelig meget krudt på at få lavet den sådan uden, så den bare stod i rummet helt enkelt. Og du snakkede også om på et tidspunkt, man fik de her terminer, hvor der var sådan en pind op, man kunne røre ved. Og det gjorde man selvfølgelig, fordi at man gerne ville have noget at holde sig til, men det var en pest for ham. Han kunne lide det der rene, netop med, at man bare hævde ud af rummet. Og dem fra RCA, de sad altså lidt og synes, at de ville gerne have noget mere, have møblet ind i det. Og de kom netop med alle de der forslag. Kan man ikke lave det, så man sidder ned? Kan man ikke lave det der, så man har noget at sætte fingrene på? Kan man ikke putte noget ned i en fodpedal? Og det stakkels menneske, han led, fordi at i arbejdet med at kommercialisere denne her ting og få den lavet til et møbel, der konkretiserer man netop alt det, han synes er så smukt, at det ikke bliver. Så der er hele det der slagsmål, og i virkeligheden ender det jo faktisk med, at terminen ikke vinder som møbel, men det gør orlet, hjemmeorlet, som faktisk har alt det, som de egentlig vil have. Så den der forbandelse, som hjemmeorlet er kommet ud af, den kunne have været en eller anden smuk etermusik, som den vi kender fra terminen.
Men var det ikke også noget, at de ville gerne have et instrument, altså det blev lanceret lidt som et instrument, som alle kunne spille på, børn og voksne?
Folkets instrument.
Ja. Og Gert Sørensen, der bliver jeg nødt til at spørge dig, fordi du lige har stået og spillet på den. Er den nem at spille på?
Den er vanvittigt svær at spille, for det er måske det sværeste instrument i hele verden, vil jeg tro.
Så det var lidt forfejlet, det de havde gang i det. Altså, i 20.
Men samtidig havde han lavet sit eget værksted omkring 30, jo, om 1930. Og der fik han begyndt at få bestillinger fra partiturkomponister også. Blandt andet Henry Cowell, som jo var en del af, sådan blev en del af Cates generation og sådan noget. Der dukkede nogle nye ting op, og han blev ved med at udvikle jo. Det var, det var ikke bare en statisk ting. Han blev ved med at forfine og opfinde nye ting jo. Det var måske også meget centralt, at han var en opfinder, simpelthen.
Ja.
Ja. Noget af det, han arbejdede med i New York, var jo også noget, han kaldte et terpsiton, som var en dansescene, hvor en danserinde styrede musikken. Altså samme princip, kan man sige, ikke?
Og han var jo virkelig også gift med en amerikansk danserinde.
Ja, meget smuk. Smuk kvinde.
Det var ikke let for
Grace.
Ham.
Ja, Grace, som var en del af den sorte ballet i New York på det tidspunkt, og havde sådan, det var en del af en trup, der var kun var farvet, og han giftede sig med hende, og fik lov at mærke, hvad det betød, og hvor svært det var. Men hun brugte meget tid
på terpsiton,
ja, hvor hun står og bruger hele kroppen, når hun danser, til at spille musikken på. Så de har en fantastisk kærlighedshistorie.
Det må have været vildt fascinerende at gå til nogle af de der forestillinger og høre det der, se det der, for det må have været virkelig, virkelig avantgarde.
Ja, men det har været meget avantgarde. Og der tænkte jeg lidt på, nu sagde du før, Gert, da vi lavede vores forestilling, hvor svært det var at have sådan en række terminspillere ved siden af hinanden. Men faktisk var hans vision jo, han skrev jo et helt stykke selv for 40 deltagere. Og hvor han ikke bare havde den her sinuskurve, men også havde noget, der kunne udløse lyden af slagtøj og alt muligt andet. Så han prøvede at designe, han forestillede sig 40 mand stort orkester, som spillede alle instrumenterne, men uden et eneste instrument skulle være på scenen. Bare et kæmpe rum. Altså det var hans vision, ikke? Så det er også der, at den der bevægelses-ting kører. Så det, jeg ved ikke, det ville have været fantastisk.
Altså helt, altså var sådan ønske, man havde kunne dokumentere det på en eller anden måde, for det har været et univers af kreativitet simpelthen. Og en kreativitet, som for eksempel også udløst, at han lavede en metaldetektor til Alcatraz.
Ja.
Det var, fandt han også lige undervejs.
Og mens han boede i USA,
ja,
der.
Ja.
Ja. Han lavede også verdens første rytmeboks.
Ja, Rytmikon, ikke?
Jo.
Ja, altså, så,
men den var vist ikke så god med.
Den er noget, er den ikke gået tabt?
Jamen, det var den Henry Cowell, han bestilte.
Ja.
Det var sådan en Roland 808.
Ja. Den lavede rytmerne efter samme principper som med akkorder, så oktaven spillede som dobbelt så hurtig rytme som grundtonen osv., så kunne man lave forskellige rytmer.
Så man kunne have lavet techno tilbage i omkring 1930, hvis man gerne ville.
Ja.
Men alt det her, det er jo fantastisk, og han bor der i New York og sådan noget, men så sker der noget forfærdeligt.
Ja, der kommer besøg om aftenen. Lige pludselig, han har boet der i for meget små 10 år, tror jeg, og bor sammen med Grace Lavinia.
Danserinde.
Ja, danserinde, og så banker det på døren, og så står der to mennesker i sorte regnfrakker og hatte, og synes, at nu skal han komme med til Rusland igen. Og,
eller Sovjet, som det jo faktisk
er blevet Sovjet, til. Ja, præcis. Og han pakker kufferten og siger til hende, at han er nødt til at tage med. Og går stille og roligt ud af døren med dem, og ned til havnen og tager et skib, og sejler tilbage og ser hende aldrig mere nogensinde.
Det er og bare slut. Og han forsvinder i vestlig sammenhæng.
Forsvinder fuldstændig.
Altså fra jordens overflade han væk. Ja.
Uden at sige farvel.
Der bliver ikke sagt noget farvel. Men altså det man altså i vesten har man hele tiden snakket om det som en bortførelse, men når man har snakket med Termin selv senere, siger han, at han gik med ned, fordi han var godt klar over, at han på et tidspunkt skulle tilbage. Og på sejlturen der går han og forestiller sig, hvordan det vil blive med den der kæmpe modtagelse, når han kommer ind i havnen, og han har taget sine maskiner med, fået pakket dem ned, og så kommer han til havnen, og der står nul mennesker. Der er ingen mennesker. Og der er ikke nogen til at losse de der maskiner, og han ringer og får lov at sove hos sin ven. Men lige pludselig opdager han, at alle dem, han kendte for dengang, de er mere eller mindre forsvundet. Stalin har taget over. Og det har gået virkelig, virkelig, virkelig hårdt ud over hans omgangskreds. Og pludselig opdager han, at han har ikke noget sted at bo. Han har ikke noget arbejde. Han løber tør for penge. Og han ved, at han er i farezonen. For hele den der begejstring, Lenin havde for videnskaben og det store fremskridt, den bliver ikke delt af den nye magthaver her, altså med Stalin. Så måske nok er det mest omvendte af alt det her. Det bliver faktisk en ren militær diskussion, som får ham sendt afsted til fængslet. Fordi Stalin går ind for kavaleriet og har det virkelig hårdt med teknologien. Og her kommer Termin så og opsøger en af de gamle venner og spørger, om ikke han kan hjælpe ham. Men arbejder man med nogle former for teknologi, så er man bare fuldstændig på den der.
Man skal jo lige huske på, at konservatorrektoren i Moskva udtalte det der fantastiske, at elektricitet er ikke godt for musik. Elektricitet bruges til henrettelser.
Ja, det skal bruges. Ja, ja.
Så altså, det var holdningen. Ja. Og så røg Termin i gulaglejr.
Ja, altså først er en tur forbi fængslet, som Butyrka, tror jeg det hedder.
Ja, Butyrka.
Ja, hvor at, han bliver gjort mør. Altså, og hvor han, bliver forhørt i flere døgn, uden at få lov at sove og så videre. Til sidst, så bliver han dømt for at have været medlem af en fascistisk organisation og være spion for USA. Og det har han tilstået. Han er efter mange døgn. Og så ryger han ned på bunden af et stort skib og bliver sejlet til Sibirien. Og allerede på turen derover der er der mange, der ikke overlever turen over. Altså, det er benhårdt dernede. Og alle ved, at når Termin ender op i den der lejr, han er jo en splejs. Han er jo ikke... Altså, han er jo ikke den hårde garder. Han er politisk. Politisk straffet. Og de ved bare, at han holder ikke en måned. Og det er der ingen, der tror, han gør.
Og rygtet var jo også, at han var blevet henrettet.
Ja.
Det var ligesom det, der var det, man hørte.
Men så kommer hans opfindsomhed ham til gavn.
Ja, fordi det er sådan, at selv sådan nogle steder, så ligger der jo konkurrence, så alle de forskellige lejrkommandanter, de har hver deres del af lejren, de skal til at fungere. Og de konkurrerer om, hvem der kan få produceret mest. Og den konkurrence er benhård. Og Leon Termin gør det, han altid gør. Han arbejder så meget, han nu kan, men han sidder også og jagter. Og pludselig får han en idé om, hvordan man kan lave sådan nogle små baner gennem pløret med forskellige brædder og ting, så de kan al den tid, hvor man ligger og roder rundt og falder med trillebøgerne og sådan noget, der får han lavet sådan en plan overflade. Så lige pludselig så stiger produktionen for den del af lejren. Og for det øjeblik, de opdager, at han kan lave sådan noget og organisere ting og finde på gode idéer, så bliver der holdt hånden over ham. Og det betyder, at han faktisk klarer sig rigtig længe under rigtig svære forhold der. Så der bruger han det også. Og han bliver spurgt bagefter af folk, der har sådan, om ikke det var en forfærdelig tid. Og han taler selv om, at det er en tid, hvor man koncentrerer sig så meget om at blive overlevet. Så for ham er det nærmest en tid, hvor nysgerrigheden kører på fuld drøn. Altså, hvordan gør man det her? Og det er det, der bringer ham igennem de der år i lejren.
Ja, du lytter til Tektopia på Radio 4. I dag handler det om Termin, verdens mærkeligste instrument, der fylder 100 år i år. Og lige nu hører vi Gert Sørensen, som er slagtøjspiller og komponist, spille på en Termin her i studiet. Og med har vi også Michael Valør, der er forfatter, og Anders Markus Lund Røis, der er musiker og pedalmager, guitarpedalmager og journalist. Det var sådan lidt den uhyggelige tone igen, du havde på der, Kjell.
Det er det, der kan.
Men vi fik jo lige slået fast før, at Leon Termin, han fandt ud af, hvordan man overlever den der lejr. Men så ryger han jo til en af de her, sådan, hvad skal man sige, lukkede byer, hvor han så faktisk får sig et, jeg vil ikke kalde det for et job, men han bliver videnskabsmand igen og opfinder noget nyt. Hvad er det, han opfinder?
Aflytningsudstyr, blandt andet.
Ja. Aflytningsudstyr.
Ja, blandt andet. Det er, hvad jeg ved, altså, som blandt andet blev brugt i den amerikanske ambassade i Moskva.
Ja, der er jo en helt specifik historie.
Ja, han kommer til den der by, som bliver kaldt Paradise et eller andet.
Paradise Island eller sådan noget.
Paradise Island, ja.
Paradisøen.
Ja.
Det lyder som et reality-program.
men der sover man i rigtige senge og får mad hver dag, og er glad for at være. Men man ved aldrig, hvornår man ryger tilbage. Så folk gør så umage for at være uundværlige. Og der får han han at vide, at hvis han vil arbejde for efterretningstjenesten og udnytte sin teknologiske snille, så har han en chance. Og det, han bare i al beskedenhed skal lave, det er, at han skal bare lave en mikrofon, som man kan sætte inde hos amerikanerne, så man kan høre, hvad de siger. Men der er den der hage, den der mikrofon, den må altså ikke have nogen ledning. Den skal være løs, den skal være trådløs, hvilket er fuldstændig sådan umuligt at tænke sig næsten. Den må heller ikke have noget batteri i sig selv. Den skal bare kunne klare sig. Den skal kunne tændes og slukkes, selvom man ikke er i lokalet. Og så skal den så ellers listes der ind, så den må ikke være for stor. Og sådan en opgave, det er jo næsten som at få en dødsdom, fordi det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, vi er jo for pokker i 30'erne. Men det, han får lavet, det er, han får lavet en bitte, bitte, bitte lille, hvad er det, 7 cm lang sag, som han får puttet ind i en stor amerikansk ørn, lavet i træ. Så får han sat de der 7 cm ind, og den kan simpelthen klare sig forbi alt, hvad der er, detektorer og så videre, så den kommer ind og sidder. Men nu er det jo bare det.
I virkeligheden er det jo en gave til ambassadøren i 1945, ja. Krigens afslutning og fred og fordragelighed og muligt andet.
Ja, 4. juli. Ja.
Og så sidder den der, som du selv siger, meget lille dem, som kun var 31 gram, inde i det der sejl, det der store, den der store travskæring, som bliver hængt på væggen.
Og overragt af en lille russisk pige.
Nemlig overragt af nogle små piger, ja. Den bliver så hængt på væggen i ambassaden i 1945, og hænger sig der og begynder at lytte til, hvad der foregår.
Ja, fordi han finder nemlig også ud af, hvordan man tænder den. Han finder en lejlighed overfor på den anden side af gaden, og der kan man der bruger han så sin trådløse viden igen, så man får den tændt.
Hvis man i virkeligheden skal tænke over, så fungerer den, har jeg fundet ud af at se nogle videoer på nettet. I virkeligheden fungerer den som moderne RFID-chip, altså sådan en radiofrekvens-identitets-chip-dims, som faktisk er det samme som sådan en brobis. Når man kører med sin brobis hen over Storebæltsbroen for eksempel, så sender den jo et signal til brobisen, der sidder i bilen, som så responderer med et signal også. Fordi den her brobis har jo heller ikke noget batteri. Det er faktisk samme princip. Ja. Jeg kan forstå på dig, Anders Markus Lund Røis, i dit daglige arbejde på Herlev Hospital, ja. Der har I noget, der ligner.
Ja, det har vi faktisk. Vi har det i vores lagerstyring. Så når vi bruger en vare på laboratoriet, så sidder der en radiochip RFID i æsken. Når vi smider den ud, så bliver den registreret, som nu har den ikke længere på lager, så ved vi, hvornår vi skal bestille nyt. Og den chip har jo heller ikke noget batteri eller nogen energikilde. Det kommer fra strålerne fra de her scannere. Og det er præcis det samme som i den her opfindelse fra 45, hvor de måtte sende mikrobølger, eller hvad det var, ind på ambassaden fra lejligheden overfor eller ovenover for at drive den her sender. Så det
kommer med den eksterne energikilde. Man har også smart køleskab i dag, som kan finde ud af, at du mangler mælk. Når du tager den sidste liter mælk, så siger han, hov, nu skal du huske at købe mælk næste gang.
Det er i hvert fald en drøm, at vi vil have det der smarte køleskab. Men jeg skal lige Anders, du snakker også om sådan en blodprøve.
Det var i forhold til, hvordan teraminet virker. Den her med antennerne. Det virker jo ved, at de laver en kapacitetsmåling på luften rundt om, hvor Gerts krop så påvirker kapaciteten, den elektriske kapacitet, svarende til den komponent, der hedder en kondensator i et elektrisk kredsløb. Det bruger vi også på laboratoriet, på de her maskiner, der analyserer blodprøver. Der er sådan en probe, der skal suge blodet op, og den kan jo mærke, hvornår den når væskeoverfladen. Og det gør den nøjagtigt på samme måde, som Theraminas antenne registrerer, der er en krop. Det er en kapacitetsmåling.
Så
man så der kan kører Theramin-princip der også.
Man kan bruge Theramins princip til også at tage blodprøver.
Ja.
Det er altså rigtig fascinerende. Men
ja, og nu fik de, her lykkedes det jo faktisk også at få aflyttet den amerikanske ambassade
i syv år.
I syv år, ja.
Ja, den sad i syv år og lyttede med, og ja. Så blev det opdaget.
Ja, så blev det opdaget der, og bagefter var man meget interesseret i, hvad man havde fået ud af at aflytte den der ambassade i de syv år. Og der fandt man ud af, at der skulle man have en fransk tolk ind, fordi det var simpelthen ambassadøren. Han gik altid ind i det rum og prøvede at øve fransk. Det var han nemlig rigtig dårlig til. Så de har syv års sprogkursus i fransk, de fik ud af det, men bortset fra det.
Så der var ikke de store hemmeligheder, måske, der kom ud af det. Men hvis vi skal rulle tiden lidt frem, fordi tiden går også her i radioprogrammet.
Jeg vil godt lige bryde ind så.
Ja.
For jeg synes, det er lidt vigtigt at vide, at instrumentet jo stadigvæk har sit liv ude i verden stadigvæk.
Mens han er væk?
Ja. Fordi i 45,
hvad sker der der så?
Ja, i 45, der leder Milos Rotza efter en lyd, en terminlyd, og han leder efter en musiker, og der er kun, og i Los Angeles musikerforbund, er der kun en, der er registreret som terminspiller, og det er Samuel J. Hoffman, som er en fodlæge. Og han viser sig at være en fantastisk virtuos, og han spiller på de der Spellbound, og laver noget med en komponist af Harry Revel, som laver sådan en perfume set into music, og laver nogle fantastiske med en dirigent, der hedder Les Baxter, sådan et Les Baxters orkester. Så der er et liv, og han er Samuel J. Hoffman, fodlægen. Han bliver den store virtuos, som spiller på alle de der film, man har hørt fra den tid.
Ja, Les Baxter, han laver sådan nogle eksotiske plader med månemusik. Præcis, og musik, for, som og det, og der, under havet og sådan noget.
Og der passer jo termin jo ja. Som fod i... Ja. Handske, hvor lige vil sige hånd i handske.
Men så mens han sidder der i Gulag, eller hvad det opfinder spionudstyr...
Der er Hollywood i gang.
Så er Hollywood i gang.
Ja.
Og det er så det, at de laver lydsiden til de film, du har set.
Ja, eller Spellbound sagt, og hvad
det
er. Ja, ja.
Da du sad i Hollywood.
Og They Came From Outer drej. Space. Og det er Samuel J. Hoffman, fodlægen for Los Angeles.
Det er også den her meget berømte The Day the Earth Stood
ja,
Still.
Ja, alle de der. Ja, præcis, ja.
Alfred Hitchcock også brugte den, tror jeg, i forbindelse med en film af Gregory Peck. Han bryder sammen og får sådan nogle syner og sådan noget, så bruger man også termin til ligesom beskrive ja. Det frygtelige, der foregår ind i hovedet på ham.
Ja.
Men det kunne godt være, at vi skulle, lade læreren termin hvile derovre i Sovjet, fordi han kommer ud og får et job på universitetet og underviser. Men imens så sker der en masse ting i USA med termin, fordi den inspirerer en person, der hedder Bob Moog, til at opfinde den første synthesizer, så vidt jeg har forstået.
Ja. Ja, Moog, eller Bob Moog, som han selv kaldte sig, han startede sin virksomhed ved at sælge Theramin byggesæt. Og den måde, han konstruerer mini-Moogen på, det er... Den første var nu til nogle moduler. Men anyway, selve oscillatoren, den måde, tonen opstår på elektronisk vis, den er hentet direkte hos Theraminet.
Og det er jo stadigvæk synthesizerens... Stradivarius, kan man måske sige.
Altså, det er jo, det er det jo.
Et unikt instrument. Altså, spillet af de bedste synthesizer-spillere i verden har alle sammen spillet på det instrument.
På?
En Moog ja. Synthesizer, den første mini-Moog. Ja.
Og der er altså også Theramin DNA.
Og man skal huske, og det var også et monofonisk instrument. Ligesom Theramin, kun spiller én tone ad gangen.
En tone ad gangen, ja.
Og så kom jo den der berømte Switson Bach på Wendy Carlos, som indspillede store bagting med én stemme ad gangen, som ligesom lancerede Moog som det folkelige instrument nærmest.
Det folkelige instrument. Det sjove er, at nu ser du Bach, fordi det der med terminen og synthesizeren, indtog kommer jo fra den klassiske musik, men det er jo populærmusikken, at den bliver berømt og kendt, ikke? Altså jeg mener Led Zeppelin og andre har også spillet på termin.
Beach Boys.
Og hjemlige Trentemøller.
Mm-hmm. Ja.
Men Theramin selv, hvor blev han af så? Hvad skete der med ham? Han blev temmelig gammel.
Ja, han bliver 93, ikke?
Ja.
Så vidt jeg husker. Men han arbejder jo hele tiden. Altså, da han bliver løsladt fra KGB, så lover han ikke at sige noget, og han lover at blive ved at leve under jorden, og ingen gang hans familie ved, hvor han lever endnu. men han bliver opdaget af en journalist fra USA, der skrev en artikel om ham. Så det er der, man finder ud af, han stadigvæk er
i. Harold Schönberg.
Lige præcis.
I New York Times, ja. Ja.
Og der har vi altså et andet af de der øjeblikke, den dag Schönberg kommer ind og ser det sted, hvor at Termin i al hemmelighed ligger og bygger sine ting videre, selvom han egentlig ikke må, ikke? Fordi han viser jo blandt andet den termin, han, altså forbedringerne ved terminet. Og det er jo, vi har stadigvæk de to hænder og de to antenner, men selve, hvad hedder det, måden, at lydene skifter på, det bliver styret af pupiller. Så han laver simpelthen, at alt efter hvor han kigger hen, det er pupilstyret, hvad for en lyd, der kommer ud af terminet. Det har han fundet ud af, det er. Og den anden siger så, hvad gør du, når du drejer hovedet? Hvordan undgår du så, at du skifter lyd? Og der finder han simpelthen ud af at fange øjets diameter. Så altså, det er samme princip, som han bruger, når han har med spændet mellem antennerne. Det bruger han, når det gælder at aflæse pupiller. Så han er vildt langt fremme med at bruge pupiller til det. Så han kan simpelthen stå stille, og så bare ved at flytte blikket, så får han den til at skifte lyd fra en orgellyd til en violinlyd og så videre, samtidig med at han stadigvæk bevæger de der to ting.
Altså man skal sige, man skal have ret vild kropskontrol for at kunne styre sådan et instrument, så man skal både.
Men han var jo ansat 10 år på konservatoriet i Moskva, hvor han jo byggede mange terminer, han byggede elektroniske celloer, og så instrumentet hedder terpsitone, hedder det.
Ja.
Og det var den forbindelse, rektoren han sagde, de der ord med elektricitet, ikke til musik, det er til henrettelse. Og så fjernede det hele. Alt forsvandt. Så der er ting, der simpelthen er forsvundet, man ikke ved, hvor jeg er.
Ja, han kommer simpelthen om morgenen, og så er det jo simpelthen hakket i stykker med en økse, simpelthen, for det ikke skal være løgn. Altså,
det er jo. Men det er noget, før han bliver opdaget af den amerikanske journalist.
Ja, det er det, ikke? Det er på vejen derhen.
Ja.
Det er rigtigt.
Altså man må sige, at han har haft en krank skæbne, men det ender jo så. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det ender godt, men endnu mere, han kommer tilbage til USA som meget gammel mand, ikke?
Ja, og det er så dokumenteret i en fantastisk film af Steve Martin.
Mm.
Og noget vi heller ikke må glemme, fordi da han kommer ud, så møder han jo sin niece, Lydia.
Lydia Kavina, ja.
Så vi har besøg af mange gange i Danmark efterhånden.
Ja. Men hvad er det, han lærer så hende op i at spille terminen? Hun er så vores, hvad skal man sige, den største virtuos, vi har i dag.
Ja.
Og hun er fantastisk. Ja.
Altså, hun er the real deal, hvis man kan sige det sådan.
Altså, der deler mig og Gert jo en fuldstændig vildt fantastisk oplevelse. Vi har premiere på Kirsten Delholms teaterstykke, og vi står begge to og er nervøse. Els Marie Pade kommer ind og ser det.
Som er den danske, hvad skal man sige, elektroniske.
Godmother.
Ja, og så der en, der går også selv kan give Gert ondt i maven, når hun kommer og skal se det der, ikke?
Ja.
Men så står vi der, og vi skal lige til i gang, ikke? Og jeg har alle mulige kvinder fra Termins liv til at gå ind og fortælle hver sin bid af Termins historie. Og en af de kvinder, det er Lydia Kavina, som står der på scenen og skal sige ting. Og så kommer den rigtige Lydia Kavina pludselig ind ad døren og vil gerne overvære premieren. Og hun er taget helt fra Rusland og kommer over for at se det her. Og jeg kunne simpelthen koncentrere mig om det, for jeg havde hørt, hvad hun sådan ligesom synes om det. Og så spurgte hun, om hun måtte spille efter.
Og hun var så med, for hun endte med at spille et kvarter til sidst, solo, med det her. Ja, og det var, altså, der er et historisk bånd, som er, jeg får simpelthen gås ud af at sidde og tænke på det.
Jeg kan næsten ikke holde det ud.
Nej, altså, fordi det var så kæmpe. Det var som om, det var simpelthen som at stå der selv. Det var som at være fuldstændig connected til en fortid.
Ja.
Det var, altså, jeg er stadigvæk helt utrolig op til at få lov til det, der altså. Det er sådan dem, der bukker man.
Ja.
Og Leon Termin, han bliver så 97 år gammel og dør i 1993 i Moskva.
Den 3. november.
3. november, ja. Det er jo
så
faktisk.
Så det er fordi for lidt siden.
Det er lige for lidt siden, ja. Men hvis vi lige skal runde af og så tale lidt om, hvad Termin betyder i dag. Hvorfor har vi den stadig? Hvorfor dyrker vi den stadig? Der bliver stadig bygget nye terminer og. I vores tidsalder var alt bliver lavet på en computer som software. Hvorfor er det så vigtigt med sådan et apparat, som du har med i studiet her?
Fordi det flytter luft. Det flytter æteren, kan man godt sige. Mm. Altså, det kommunikerer på en eller anden måde med en overjordisk klang.
Ja, det der med terminet, det er jo nok rigtig meget det der, at man stadigvæk det er, at man spiller på det uden at røre ved det. Ja. For selve klangen er jo nem at simulere i en synthesizer. Men selve spillemåden, det er det, der gør det unikt. Det gør sådan set også noget for, hvordan tonen bevæger sig.
Ja.
Men det ting, jeg så lige hæfter mig ved det, det er, at da jeg begyndte at interessere mig for det i 90'erne, der var man meget interesseret i det som controller til MIDI, så man kunne kontrollere andre klange. Men det har slet ikke slået igennem. Altså, til mine, det handler stadigvæk om den klassiske spøgelsesagtige lyd, der er.
Men der er jo mange, der har været interesseret også i nyhedsårene. Jeg ved nemlig, at Lydia, hun tog med Tom Waits rundt på turné, da han lavede Alice. Så der var hun simpelthen med rundt og spille fast med Tom Waits band på det tidspunkt. Og hun har også været over at spille sammen med Brian Eno, har hun fortalt. Så der er mange sådan af vores helte rundt omkring, som hun lige har været omkring.
men det her ægteskab med ingeniørkunst og musik, hvad fortæller det os i dag? Altså, er vi...
At folk skal opfinde noget mere. De skal simpelthen komme ud og opfinde nogle flere ting. Vi skal udvikle, vi skal blive ved. Vi skal ikke stå fast, for vi opfinder alt for få instrumenter i dag.
Så vi skal opfinde nogle nye fysiske instrumenter?
Vi skal ikke nøjes med softwaren. Det er ikke nok. Brugerinterfacet er sindssygt vigtigt. Ligesom en guitarist også har sit gribebræt, kan bende tonen, kan gøre ting. Altså, også hvis du vil ud og kommunikere med et publikum, så betyder det bare noget, at det er visuelt, og det er i rummet.
Og det er selvom man risikerer at få en blodtud.
Ja, men den tager man gerne med.
Godt. Det var Techtopia for i dag. Du kan altid finde os hver eneste søndag kl. 13.05 på Radio 4 og som podcast på radio4.dk. Og så kan du skrive til mig på henrik@techtopia.dk med ris og ros. Her i studiet var der Anders Markus Lund Røjs, som jeg vil sige tak til, og Michael Valøre og Gert Sørensen. Og Gert, han har ønsket sig at høre Clara Rockmore spille vokalise Rachmaninoffs stykke. Og hvorfor lige den?
Fordi den har alt det. Det var det første stykke, Salamin præsenterede for et publikum, han spillede, hvor han selv spillede. Og det er det stykke, som er blevet signaturmelodien for Salamin.
Så vi bliver nu sendt på en tidsrejse tilbage til en gang i 1930'erne?
Ja, altså før 20'erne. Altså med en af de mest kantabile komponister, der nogensinde har lavet melodier.
Det prøver vi. Tak for i dag.